Γεια σας συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και η εκπομπή για το βιβλίο σας καλωσορίζει στη συντροφιά μας. Ολόκληρες λογοτεχνίες με τις πιο περίπλοκες εκφράσεις συνταγμένες θα ερευνηθούν για σημάδια που να δείχνουν πως ζήσανε και επαναστάτες εκεί που κυριαρχούσε η καταπίεση. Οι σπαρακτικές εικεσίες σε αθάνατα όντα θα σημαίνουν πως εκείνη την εποχή θνητοί κάθονταν πάνω στους θνητούς. Η πανάκριβη μουσική των λέξεων θα διηγείται πως εκείνη την εποχή για τους πολλούς ψωμί δεν είχε. Ετούτα τα λόγια του Μπέρτολτ Μπρέχτ που προτάσσονται στο εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα ταιριάζουν απόλυτα στο περιεχόμενο του. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Θύελλα στο Έσεν» και συγγραφέας του ο Χάνς Μαρχβίτσα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή». Δεν μένει παρά να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Ο γερμανός συγγραφέας στη γερμανική λαοκρατική δημοκρατία Hans Marchwitza γεννήθηκε το 1890 και πέθανε στο Πότσδαμ το 1965. Γιος ανθρακορίχου ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του και από τα 14 του άρχισε να δουλεύει στα ορυχεία της Άνω Σιλεσίας. Απολύθηκε επειδή συμμετείχε σε απεργία εργατών στα ορυχεία. Το 1918 στρατιώτης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πήρε μέρος στην Επανάσταση του Νοέμβρη και στην εξέγερση του Ρούρου το 1920, ενώ 3 χρόνια αργότερα πολέμησε μαζί με τον Κόκκινο Στρατό του Ρούρ κατά των γαλλικών και βελγικών στρατευμάτων που είχαν καταλάβει την ανθρακοφόρο περιοχή του Ρούρ. Το 1923 έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, ενώ από το 1933 έως το 1946 έζησε στην Ελβετία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από το 1936 έως το 1938 πολέμησε στις γραμμές των διεθνών ταξιαρχιών στην Ισπανία. Αυτές τις εμπειρίες του μετέφερε στα έργα του «Θύελλα στο Έσεν» και «Η ανατρεπτική τάση στη Ρωμαϊκή Άνοιξη», έργα που υπό μία έκδοση, ενιαία, γνώρισαν τεράστια εκδοτική επιτυχία. Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της Γερμανικής Ακαδημίας των Τεχνών και αντιπρόεδρος της Γερμανικής Εταιρείας Λογοτεχνών της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας. Στην δεκαετία του 20, ο Μαρχβίτσα δημοσίευσε άρθρα, προπαγανδιστικούς στίχους και ποίηματα με αντικείμενο τη ζωή και τον αγώνα της γερμανικής εργατικής τάξης. Thank you.
Schwester und ich stammen aus Louisiana, wo die Wasser des Mississippi und der Monde fließen, wie sie aus den Liedern erfahren können. Dorthin wollen wir zurückkehren, lieber heute als morgen, lieber heute als morgen. Wir sind aufgebrochen vor 4 Wochen, nach den großen Städten unser Glück zu versuchen. In 7 Jahren haben wir es geschafft, dann kehren wir zurück, aber lieber schon in 6.
Το περιεχόμενο του βιβλίου «Θύελλα στο Έσεν» αφορά στα γεγονότα στα οποία πήρε μέρος και ο ίδιος ο συγγραφέας, που διαδραματίστηκαν στην περιοχή του Ρουρ, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας και ειδικότερα στο Έσεν, από τις ημέρες μετά την ήττα της εξέγερσης των Σπαρταρκιστών στις αρχές Γενάρη του 1919 έως τον Οκτώβρη του 1920. Ο συγγραφέας περιγράφει την ένοπλη εξέγερση των εργατών του Έσεν και των γύρω περιοχών ενάντια στις συνθήκες ζωής τους και τη συνεχιζόμενη καταπίεση από τα παλιά αφεντικά και τη νέα κυβέρνηση των σοσιαλδημοκρατών. Στο βιβλίο, οι χαρακτήρες των πρωταγωνιστών είναι συμπύκνωση των αντίθετων κοινωνικών τάξεων, της αστικής και της εργατικής, αλλά και των μικροαστών. Φυσικά είναι συμπύκνωση και των πολιτικών και συνδικαλιστικών ηγετών που εξέφραζαν αυτές τις τάξεις. Ο τρόπος που σκέπτονται, ο τρόπος που δρούν, το δηλητήριο με το οποίο αστεί και μικροαστεί και σοσιαλδημοκράτες ποτίζουν την εργατική τάξη διαβρώνοντάς την. Από την άλλη, στο ίδιο έργο θα δούμε και μεταμορφώσεις ανθρώπων της εργατικής τάξης. Ανθρώπων που δεμένοι με χιλιάδες αόραστες κλωστές με την αστική τάξη ονειρεύονταν μία εντός εισαγωγικών κανονική ζωή, ήσυχη και νοικοκυρεμένη. Μέσα από τις σκληρές εμπειρίες, τις βαμμένες με το ίδιο τους το αίμα, θα διαπιστώσουν πως ο υπεριαλιστικός πόλεμος και η υπεριαλιστική ειρήνη, το να γίνονται κρέα στα κανόνια στην πρώτη περίπτωση και στο ενδιάμεσο, στην εντός εισαγωγικών ειρήνη, να ξεζουμίζονται από την εκμετάλλευση, την πείνα και τη φτώχεια ως τον επόμενο πόλεμο, είναι ακριβώς αυτή η αστική κανονικότητα. Αποφασίζουν να τραβήξουν το δικό τους δρόμο, το δρόμο της εργατικής τάξης, για τη δική της εξουσία που καταργεί και τον πόλεμο και την εκμετάλλευση και είναι τότε που ξαναγεννιούνται.
Hoffentlich nimmt sich unsere Anna auch zusammen.
Michigan ist aller Laster Anfang.
Sie war ja immer etwas eigen und bequem.
Michigan ist aller Laster Anfang.
Und wenn man die nicht aus dem Bett herauswarf.
Michigan ist aller Laster Anfang.
Dann stand das faule Stück nicht auf am Morgen.
Michigan ist aller Laster Anfang.
Για να κατανοήσει κανείς το περιεχόμενο του βιβλίου «Θύελλα στο Έσεν», είναι απαραίτητο πριν από το διάβασμα του έργου αυτού καθεαυτού να έχει διαβάσει τόσο τον πρόλογο του βιβλίου όσο και το χρονολόγιο των γεγονότων που παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου. Το επαναλαμβάνουμε, είναι απαραίτητο για να μπορέσει να το κατανοήσει. Έτσι, από τη μεριά μας, θα σταθούμε στα γεγονότα αυτά, στην πλευρά αυτή. Ήδη από τον Αύγουστο του 1914, η έκρηξη του πολέμου βρήκε την εργατική τάξη ιδεολογικά και πολιτικά αφοπλισμένη. Αφού το τότε εργατικό κόμμα, το S5, Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας, προσχώρησε πλήρως στην αστική πολιτική και τάχθηκε στο πλευρό της γερμανικής αστικής τάξης στον πόλεμο. Μία πρώτη όθηση στην εργατική αφύπνιση έδωσε το 1914 το τολμηρό όχι του Καρλ Λίμπνεχτ κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της ψήφισης των πολεμικών πιστώσεων στο Ράιχσταγκ, στη Γερμανική Βουλή. Στη συνέχεια συγκροτήθηκε στο εσωτερικό του S5 η ομάδα Διεθνής, στην οποία συσπηρώθηκαν οι Καρλ Λίμπνεχτ, Ρόζα Λούξεμπουργκ, Φραντς Μέρινγκ, Κλάρα Τσέτκιν, Χέρμαν και Κέτε Ντούνκερ, Βίλχελμ Πικ και άλλοι. Σε μία από τις πρώτες προκηρύξεις της έγραφε: «Ο κύριος εχθρός κάθε λαού βρίσκεται στην ίδια του τη χώρα. Ο κύριος εχθρός του γερμανικού λαού βρίσκεται στην ίδια τη Γερμανία. Είναι ο γερμανικός υπεριαλισμός, το γερμανικό κόμμα πολέμου, η μυστική γερμανική διπλωματία. Αυτό τον εχθρό μέσα στην ίδια του τη χώρα πρέπει να καταπολεμήσει ο γερμανικός λαός». Από τα φυλάδια που εξέδιδε η ομάδα Διεθνής με τον τίτλο «Σπάρτακους Μπρίφε», γράμματα του Σπάρτακου, πήραν το όνομα «Σπαρτακιστές».
Den Großen dieser Erde melden uns die Heldenlieder. Steigend auf, so wie Gestirne, gehen sie wie Gestirne nieder. Das klingt tröstlich und man muss es wissen, nur für uns, die sie ernähren müssen, ist das leider immer ziemlich gleich gewesen. Aufstieg oder Fall, wer trägt die Spesen? Freilich dreht das Rad sich immer weiter, das was oben ist, nicht oben bleibt. Aber für das was herunten heißt das leider nur, dass es das Rad halt ewig dreht.
Μετά από τον Φλεβάρι του 1917 έγινε διάσπαση του S5 και συγκροτήθηκε το ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας, το US5. Αυτό χαρακτηριζόταν ως κόμμα της λεγόμενης αριστερής σοσιαλδημοκρατίας με ηγέτες τους Καρλ Κάουτσκι, Χούγκο Χάζε και άλλους, και κατά βάση παρέμενε κόμμα κεντριστικό. Οι Σπαρτακιστές προσχώρησαν σε αυτό το κόμμα με την ελπίδα να αξιοποιήσουν την πίεση των μαζών για να το σπρώξουν προς τα αριστερά, εντός εισαγωγικών. Έτσι δεν έγινε κατορθωτός ο πλήρης διαχωρισμός των περισσότερο συνεπών επαναστατικών δυνάμεων από τον οπορτουνισμό. Αυτό το πράγμα δυσκόλεψε τον προσανατολισμό της εργατικής τάξης και έπαιξε καταστροφικό ρόλο, ολέθριο ρόλο, στην πορεία της επανάστασης. Το Νοέμβριο του 1917, Οκτώβριο, με το παλιό ημερολόγιο, πραγματοποιήθηκε η νικηφόρα σοσιαλιστική επανάσταση στη Ρωσία. Οι πρώτες αποφάσεις της, η συγκρότηση επαναστατικών οργάνων εξουσίας των εργατών, το παράδειγμα της μοναδικής εξουσίας που έκανε πράξη στην ειρήνη, είχαν καθοριστική επίδραση στους εργάτες όλων των εμπόλεμων κρατών και στη Γερμανία. Στις 15 Δεκεμβρίου 1917 πραγματοποιήθηκε συναδέλφωση Γερμανών και Ρώσων φαντάρων του Ανατολικού
Μέτωπου. Bald eine Stelle in einem Kabarett als Tänzerin und zwar in Memphis, der zweiten Stadt unserer Reise. Ach, es war nicht leicht für Anna, Kleider und Hüte machen ein Mädchen hoffärtig. Wenn die Tiger trinken sich im Wasser.
Σε αντίθεση με το νικηφόρο παράδειγμα της Οκτωβριανής Επανάστασης, οι ηγέτες του US5, του ανεξάρτητου Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας, δεν έριχναν το σύνθημα της μετατροπής του υπεριαλιστικού πολέμου σε πάλι για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας. Αρνούνταν τις γενικές νομοτέλειες της προλεταριακής επανάστασης και θεωρούσαν την σωστή επαναστατική στρατηγική του Λένιν ως πραξικόπημα, ως τρομοκρατία και ως κάτι που δήθεν ανταποκρινόταν μόνο στις συνθήκες της καθυστερημένης Ρωσίας, ισχυριζόμενοι ότι ήταν εντελώς ακατάλληλη για τη Γερμανία.
Und das war nicht, was dort die Leute wollen. Was dort die Leute wollen, war das nicht.
Στις 28 Ιανουαρίου 1918 ξέσπασε στη Γερμανία μια πολύ μεγάλη απεργία, όπου πήραν μέρος 400.000 εργάτες της πολεμικής βιομηχανίας, ενώ στις 30 Ιανουαρίου η απεργία έφτασαν το 1 εκατομμύριο σε νευραλγικούς τομείς όπως τα ναυπηγεία, η εξόρυξη κάρβουνου κτλ. Δέχτηκαν την ένοπλη επίθεση του γερμανικού κράτους και αμύνθηκαν ηρωικά. Κατά την απεργία αυτή εκδηλώθηκαν ο ηρωισμός και η αυτοθυσία των εργατών, αλλά και μεγάλες αδυναμίες, με κύρια την έλλειψη επαναστατικού κόμματος, με επαναστατική στρατηγική, οργανωτική αυτοτέλεια και ικανότητα καθοδήγησης των επαναστατημένων εργατών. Έτσι, όταν έγινε προσπάθεια να απλωθεί η απεργία σε όλη τη χώρα, οι ηγέτες της Σοσιαλδημοκρατίας, Φρίντριχ Έμπερτ, αρχηγός του S5, και Φίλιπ Σάιντεμαν, αρχηγός των συνδικάτων, κέρδισαν αποφασιστική επιρροή στην καθοδήγηση της απεργίας αυτής. 7 χρόνια αργότερα, το 1925, ο Έμπερτ μπροστά σε ένα αστικό δικαστήριο υποστήριξε: συμμετείχα στην ηγεσία της απεργίας με τη συγκεκριμένη πρόθεση να τελειώσει το γρηγορότερο η απεργία και να αποφευχθεί έτσι η ζημιά για τη χώρα μας. Και ο Σάιντεμαν συμπλήρωσε: αν δεν μπαίναμε στην Απεργιακή Επιτροπή, ίσως να μην μπορούσε σήμερα να συνέλθει αυτό το δικαστήριο και ο πόλεμος, καθώς και όλα τα άλλα, να είχαν λήξει ήδη από τον Γενάρη.
Das geht nicht vorwärts,
was wir da schicken,
was wir da schicken.
Das sind keine Summen, mit denen
das
man ein Haus baut.
Mit denen man ein Haus
baut. Die verbessern alle selber,
die verbessern alle selber.
Jeder muss mal den Kopf,
jeder muss mal den Kopf.
Sonst geht das nicht vor,
sonst geht das nicht vor.
Denn was die da schicken,
was die da schicken.
Das sind keine Summen, mit denen
das man ein Haus baut.
Mit denen man ein Haus.
Πάμε Web Radio, εκπομπή για το βιβλίο. Σήμερα αναφερόμαστε στο βιβλίο «Θύελλα στο Έσεν», που αφορά τους αγώνες των εργατών, των γερμανών εργατών, στην ανθρακοφόρο περιοχή του Ρουρ τη δεκαετία του 1920. Και όταν μιλάμε για την Γερμανία της εποχής εκείνης, πάντοτε το κλίμα το δίνει η μουσική του Kurt Weill και του Hans Eisler, τα οποία εναλλάσσονται στην διάρκεια της αναφοράς μας, της ραδιοφωνικής αναφοράς μας. στεκόμαστε στα κύρια γεγονότα της εποχής εκείνης, διότι όπως είπαμε και στην αρχή της αναφοράς μας, αν δεν κατανοήσει, δεν πάρει υπόψη του κανείς τα γεγονότα αυτά, δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει το περιεχόμενο του έργου αυτού καθεαυτού. Χαρακτηριστικό για τη διορατικότητα και την εμπειρία της αστικής τάξης και την ικανότητά της να ελύσεται σε κρίσιμες καταστάσεις χωρίς να χάνει το στρατηγικό της στόχο, που είναι η διατήρηση της εξουσίας της και μόνο αυτό, είναι οι τοποθετήσεις του μεγαλοβιομήχανου Ρόμπερτ Μπος, πως για να αποφευχθεί μια καταστροφή, πιο απλά για να εμποδιστεί η εργατική επανάσταση, είναι απαραίτητο να ανοιχτούν βαλβίδες ασφαλείας και πως προκειμένου να σβήσεις το σπίτι σου όταν έχει πιάσει φωτιά, θα χρησιμοποιήσεις και βρωμόνερα. Τα βρωμόνερα, με τη λέξη βρωμόνερα, εννοούσε τους σοσιαλδημοκράτες. Την ίδια στιγμή, ο στρατηγός Λούντερντοφ απαιτούσε να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση που να στηρίζεται στην πλειοψηφία των υπαρκτών κομμάτων και επομένως να εμφανίζεται ως κυβέρνηση του λαού. Ο πρίγκιπας Μαξ φον Μπάντεν είχε πει: «Όποιος κλείσει την ειρήνη, εκείνος θα κυβερνήσει μετά. Αν αυτοί είναι οι εργάτες, τότε αυτοί θα καθορίζουν μετά από τον πόλεμο ολόκληρη την εσωτερική πολιτική. Αν από την άλλη φέρει η μοναρχία την ειρήνη, τότε αυτή θα αναστηθεί μέσα σε καινούργια λάμψη». Λίγους μήνες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου 1918, ο πρίγκιπας Μαξ φον Μπάντεν ανέλαβε πρωθυπουργός και στην κυβέρνησή του εκπροσωπήθηκε το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, με τους Φίλιπ Σάιντεμαν και Γκούσταβ Μπάουερ. Το προεδρείο του S5 δικαιολόγησε τη συμμετοχή, διακηρύσοντας: «Δεν εγκαταλείπουμε την πατρίδα μας στην τύχη της την ώρα του κινδύνου».
Ihr müsst sie lieb und nett behandeln, erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln, getreulich ihrer Eigenart. Pfeift eurem Hunde, wenn er sie ankläfft, küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Sälen hetzen, sagt Ja und Amen aber gern. Hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen und prügeln sie, so lobt den Herrn. Denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft.
Στις 7 Οκτωβρίου 1918, η Ένωση του Σπάρτακου, μετά από παράνομη παγερμανική συνδιάσκεψή της, προειδοποιούσε: «Το πρώτο σκύρτημα της επανάστασης βρίσκει την αντεπανάσταση στο πόστο της». Ο Σπάρτακος διαπίστωνε την ύπαρξη επαναστατικής κατάστασης, καλούσε τους εργάτες σε αγώνα, σύμφωνα με το παράδειγμα των εργατών της Ρωσίας, και προχωρούσε και σε άλλες σωστές διαπιστώσεις. Όμως δεν προχωρούσε ακόμα στον διαχωρισμό του, στον πλήρη διαχωρισμό του από το ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας, από το US5. Ο Λένιν, ο οποίος παρακολουθούσε τις εξελίξεις, σημείωνε, τόνιζε: «Το μεγάλο ατύχημα για την Ευρώπη είναι ότι δεν υπάρχει ένα επαναστατικό κόμμα. Υπάρχουν κόμματα προδοτών, τύπου Σάιντεμαν, ή λακέδων, τύπου Κάουτσκι. Δεν υπάρχει κόμμα επαναστατικό».
Sie hat einen Kontrakt als Solutionärin. Danach, 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 sie
sein, was sie will und wann sie will. Das wird schwer sein, unsere Anna, denn sie ist so zu zerfressen.
Στις 29 Οκτώβρη 1918 δόθηκε διαταγή στο γερμανικό στόλο για νέα επίθεση εναντίον της Αγγλίας, για νέα αιματοχυσία. Οι ναύτες του Κιέλου, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν εργάτες που είχαν αποστρατευτεί, εξεγέρθηκαν και ύψωσαν στα πλοία την κόκκινη σημαία του προλεταριάτου. Η εξέγερση, με τη βοήθεια πεζών αυτών και αντιτορπιλικών, καταπνίγηκε, ενώ χίλιοι ναύτες φυλακίστηκαν. Τις αμέσως επόμενες μέρες οι ναύτες εξεγέρθηκαν πάλι με αίτημα την αποφυλάκηση των συντρόφων τους. Μαζί τους ενώθηκαν και οι εργάτες του Κιέλου, καθώς και στρατεύματα που στάθηκαν για να καταπνίξουν την εξέγερση. Τα αιτήματα που έμπαιναν είχαν περιορισμένους στόχους. Όμως οι εξεγερμένοι κάλεσαν στον αγώνα τους και τους εργάτες άλλων πόλεων. Έτσι, στον ένα χρόνο από την Επανάσταση στην Ρωσία, η κόκκινη σημαία κυμάτιζε σε πολλές πόλεις της Γερμανίας.
Μίλανε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα, μην κλαις, θα γυρέψουμε, βέρεσέ απ' το μπακάλι. Μίλανε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα, μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μίλανε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα, μην κλαις, εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά, Άννα μην κλαις, θα γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μίλανε.
Η κεντρική κυβέρνηση του πρίγκιπα Max von Baden, στην οποία όπως είπαμε ήδη συμμετείχε το S5, έστειλε στο Κίελο τον σοσιαλδημοκράτη Νόσκε με σκοπό να ελέγξει την κατάσταση. Οι επαναστατημένες μάζες, πιστές στις παλιές παραδόσεις της σοσιαλδημοκρατίας, θεωρούσαν τον Νόσκε ηγέτη εμπιστοσύνης. Ο ίδιος, έχοντας διαγνώσει σωστά την κατάσταση, έγραψε στα αποπνευματά του αργότερα: «Αν εκείνη την εποχή έπαιρνα και μετέφερα την κόκκινη σημαία της εξέγερσης, τότε από το Κίελο θα πλωνόταν σε όλη τη Γερμανία ένα κύμα που τις διαστάσεις του δεν μπορεί κανένας να υπολογίσει σήμερα». Ο Νόσκε, όταν έφτασε στο Κίελο, αναγόρευσε τον εαυτό του κυβερνήτη και οι ναύτες τον εμπιστεύτηκαν, ενώ διαβεβαίωνε τους εξεγερμένους πως θέλει να δουλέψει μαζί τους για την παραπέρα ανάπτυξη του κινήματος. Την ίδια στιγμή βρισκόταν σε κρυφή συνεννόηση με τους ναυάρχους και τους στρατηγούς και προστάτευε τους φορείς της αστικής εξουσίας από τη λαϊκή οργή. Έπαιζε τον ρόλο να είναι εξουσιοδοτημένος του οργάνου πάλης της Επανάστασης και ταυτόχρονα εκπρόσωπος της παλιάς εξουσίας στην πόλη που ετέθη επικεφαλής. Ο καγκελάριος του Ράιχ, πρίγκιπας Μαξ, γεμάτος θαυμασμό, χαρακτήρισε την προσπάθεια του Νόσκε ως υπεράνθρωπη. Ανάλογα με τον Νόσκε, κινήθηκαν οι σοσιαλδημοκράτες ηγέτες και σε άλλες πόλεις. Η Επανάσταση πλησίαζε το Βερολίνο, όπου ενώ είχαν σχηματιστεί τα γερμανικά Σοβιέτ, δηλαδή Συμβούλια των Εργατών και των Στρατιωτών, Το Εκτελεστικό Συμβούλιο των Συμβούλων της Επανάστασης, κατά από την πίεση του Σπάρτακου, αποφάσισε να κηρύξει για τις 9 Νοεμβρίου γενική απεργία. Στρατιώτες συναδελφώθηκαν, πραγματοποιήθηκε αυτή η απεργία, στρατιώτες συναδελφώθηκαν με τους εργάτες, χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση, καταλήφθηκαν το παλάτι, η διοίκηση της χωροφυλακής και τα περισσότερα κυβερνητικά κτίρια.
Fanden einen Mann in Boston, der bezahlte gut und zwar aus Liebe. Und ich hatte meine Not mit Anna, denn auch sie liebte aber einen anderen.
Αστικοί κύκλοι επιδίωκαν την παρέτηση του Κάιζερ, ώστε να μην την επιβάλλει τελικά ο λαός. Βλέποντας αυτή την κατάσταση, ο Έμπερτ απειλούσε με παρέτηση από την κυβέρνηση και προειδοποιούσε, συμβούλευε δηλαδή, τους αστούς. Αν δεν φύγει ο αυτοκράτορας, τότε η κοινωνική επανάσταση είναι αναπόφευκτη. Εγώ βέβαια δεν τη θέλω, τη μισώ σαν την αμαρτία. Έτσι, ο καγκελάριος πρίγκιπας Μαξ φον Μπάντεν ανακοίνωσε την παρέτηση του Κάιζερ πριν ακόμα αυτή πραγματοποιηθεί. Ο ίδιος ο καγκελάριος Μαξ διόρισε ως καγκελάριο τον πρόεδρο του S5, Φρίντριχ Έμπερτ, και στα απομνημονεύματά του έγραψε: «Σκέφτηκα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Επανάσταση θα νικήσει. Δεν μπορούμε να την καταστήλουμε. Ίσως όμως μπορούμε να την πνίξουμε». Ο Έμπερτ θέλησε να αναζητήσει τη δυνατότητα να είναι καγκελάριος, διατηρώντας ακόμα και αυτό το μοναρχικό σύνταγμα. Εγκατέλειψε όμως αυτή τη σκέψη, αφού ο Σάιντεμαν ανακήρυξε την αστική δημοκρατία, ενώ την ίδια μέρα ο Λίμπνεχτ από τον μπαλκόνι του κατηλημένου παλατιού κάλεσε τις μάζες να ορκιστούν στην ελεύθερη σοσιαλιστική δημοκρατία της Γερμανίας και στην παγκόσμια επανάσταση. Η ιδέα των συμβουλίων είχε συνεπάρει τους εργάτες. Έτσι, η αστική αντεπαναστατική κυβέρνηση που σχηματίστηκε από το S5 και το US5 στις 10 Νοεμβρίου 1918 μεταμφιέστηκε σε επαναστατική και ονομάστηκε Συμβούλιο των Λαϊκών Επιτρόπων. Το S5 είχε οργανωμένες δυνάμεις και πειθαρχημένο μηχανισμό. Αρκεί να αναφέρει κανείς ότι ως κόμμα το S5 εξέδιδε 100 ημερήσιες εφημερίδες. Το US5 ήταν μικρότερο αριθμητικά και λιγότερο οργανωμένο, ενώ ο Σπάρτακος, παρά την αποδοχή ορισμένων συνθημάτων του από τις εργατικές μάζες, δεν είχε οργανώσεις πειθαρχημένες και επαναστατικά διαπαιδαγωγημένες. Ούτε είχε ακόμα διαχωριστεί από το US5. Από την άλλη, οι σοσιαλδημοκράτες, στο όνομα της ενότητας όλων των εργατικών κομμάτων, κατάφεραν να αποπροσανατολίσουν τελικά, αποπροσανατολίζοντας καθημερινά τους εξεγερμένους εργάτες. Χαρακτηριστικά, στις 10 Νοεμβρίου στο τσίρκο Μπους, αργά το βράδυ πραγματοποιήθηκε η συνέλευση των Βερολινέζικων Συμβουλίων των Εργατών και Στρατιωτών. Η συνέλευση υιοθέτησε κάλεσμα που μιλούσε για σοσιαλισμό, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής κτλ. Όμως δεν έπαιρνε κανένα πρακτικό μέτρο στην κατεύθυνση αυτή. Όταν ο Λίμπνεχτ ανέφερε ότι η αντιεπανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι βρίσκεται ανάμεσά τους, δέχτηκε αποδοκιμασίες από τους συγκεντρωμένους, παρόλο που πολλοί ορκίζονταν στην επανάσταση.
Zeitung steht, ist Anna schon in Baltimore und um sie schießen sich allerhand Leute tot.
verdienen, wenn sowas in der Zeitung steht. Das ist gut, das macht einen Namen und hilft einem Menschen
voran.
Wenn sie dann nun nicht zu gehen ist, sonst macht man sich nichts mehr aus ihr.
Sonst macht man bald einen großen Bogen um sie.
Ο Δεκέμβριος του 1918 υπήρξε μήνας αγώνα δρόμου ανάμεσα στην Επανάσταση και την Αντεπανάσταση. Η Αντεπανάσταση είχε το προβάδισμα, διότι διέθετε μεγάλες εφεδρίες, όπως την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση που παρέμεινε ανέπαφη και μάλιστα ήταν και σε συνεχή επαφή μέσω μυστικής τηλεφωνικής σύνδεσης με τον Έμπερτ, που τους έδινε κατευθύνσεις για την κατάπνιξη της Επανάστασης. Συνολικά παρέμεινε άθικτος ο υπάρχον κρατικός μηχανισμός, ενώ στα χέρια της άρχουσας τάξης παρέμειναν οι εφημερίδες και τα τυπογραφεία και η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Στο στρατόπεδο της Επανάστασης υπήρχε η συνεχής αλλά ανίσχυρη σε σχέση με τις απαιτήσεις προσπάθεια της Ένωσης Σπάρτακος να οργανώσει ένοπλα την εργατική τάξη. Σε αρκετές περιπτώσεις, η λαϊκή αυτενέργεια καθερούσε σε περιοχές της Γερμανίας στρατιωτικές διοικήσεις, αντιδραστικούς δημοσίους υπαλλήλους, ενώ γινόταν προσπάθειες συγκρότησης ένοπλης λαϊκής πολιτοφυλακής. Μετά από τη συγκρότηση της Ένωσης Σπάρτακος, πολλαπλασιάστηκαν οι προπαγανδιστικές προσπάθειές της και οι προσπάθειες επανάστασης στην εργατική τάξη. Αλλά οι αδυναμίες της Ένωσης ήταν πολλές. Είναι χαρακτηριστικό πως η εφημερίδα του Σπάρτακου, Διερώτε Φάνε, η κόκκινη σημαία, δεν μπορούσε για μία εβδομάδα να εκδοθεί, αφού η κυβέρνηση Έμπερτ Σάιντεμαν επέστρεψε στους καπιταλιστές ιδιοκτήτες του το τυπογραφείο που προηγουμένως είχε καταλάβει ο Σπάρτακος.
Alles ging gut, aber Anna war oft müde und beneidete jeden, der seine Tage zubringen durfte in Trägheit. Nicht zu kaufen und stolz.
Ταυτόχρονα η αστική τάξη και οι μικροαστοί είχαν την προνοητικότητα να ελίσσονται, πράγμα το οποίο ο αναγνώστης μπορεί να το διαπιστώσει και στις σελίδες του βιβλίου. Οι δυνάμεις της αντεπανάστασης, διαβλέποντας το λαϊκό αίσθημα και τις διεκδικήσεις σε σχέση με την καπιταλιστική ιδιοκτησία, συγκρότησαν Επιτροπή Κοινωνικοποίησης με επικεφαλής τον Κάουτσκι, ο οποίος, αν και είχε αποστατήσει από τον επαναστατικό μαρξισμό, είχε κύρος ως παλιός συνεργάτης των Μάρξ και Έγκελς. Στην επιτροπή αυτή συμμετείχαν και αστεί καθηγητές. Αυτή η επιτροπή διακήρυξε πως στόχος της ήταν να βοηθήσει αυτούς που δεν είχαν ιδιοκτησία χωρίς να βλάψει τους ιδιοκτήτες. Οι σοσιαλδημοκράτες προδότες της Επανάστασης έβαλαν στο στόχαστρο το Σπάρτακο και συστηματικά γίνονταν απόπειρες δολοφονίας του Καρλ Λίμπινεχτ και της Ρόζας Λούξεμπουργκ, ενώ στο όνομα του ότι η εργατική τάξη έπρεπε να είναι ενωμένη, προσπαθούσαν συστηματικά να επιβάλλουν υποταγή του Σπάρτακου στην νομιμοφροσύνη της αντεπαναστατικής κυβέρνησης που είχε ντυθεί με το μανδύα του σοσιαλισμού και της επανάστασης. Στις 10 Δεκεμβρίου η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση έστειλε στρατεύματα της αντεπανάστασης στο Βερολίνο και ο Έμπερτ σε μια ξύλινη έδρα στο πλάι του στρατηγού Λέκη χαιρέτησε τα αντεπαναστατικά στρατεύματα. Από τις 16 έως τις 21 Δεκεμβρίου 1918 συγκλήθηκε το συνέδριο των συμβουλίων και έξω από το συνέδριο διαδήλωσαν 250.000 εργάτες. Το συνέδριο, με δεδομένη τη σύνθεσή του, χωρίς δυσκολία αποφάσισε να παραδώσει την εξουσία στην Εθνοσυνέλευση που θα έβγαινε από αστικές εκλογές. Έτσι υιοθέτησε τη θέση του Έμπερτ ότι το νικηφόρο προλεταριάτο δεν επιδιώκει καμία ταξική κυριαρχία. Οι εκλογές αυτές ορίστηκαν για τις 19 Ιανουαρίου 1919. Στις 24 Δεκεμβρίου 1918 και με δεδομένη την έκβαση του συνεδρίου των συμβούλων του λαού, η αντεπανάσταση ένιωθε αρκετά σίγουρη για την υπεροχή της. Γι' αυτό ο στρατηγός Γκρένερ πίεζε τον συνεργάτη του Έμπερτ να διατάξει στρατιωτική επέμβαση εναντίον των επαναστατών στο Βερολίνο και μάλιστα, για να τον πείσει πιο αποφασιστικά, τον φοβέρισε ότι θα αποκαλύψει την συνεργασία τους. Έτσι, στις 24 Δεκεμβρίου, με διαταγή του Έμπερτ, πραγματοποιήθηκε στρατιωτική επέμβαση ενάντια στους επαναστάτες ναύτες που στρατοπέδευαν στο παλάτι. Η ημερομηνία επιλέχθηκε με κριτήριο το ότι πολλοί ναύτες, μετά από τον πολύχρονο πόλεμο, είχαν τη δυνατότητα να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους και έτσι θα ήταν πιο ευάλωτοι. Ταυτόχρονα, ο σοσιαλδημοκράτης διοικητής του Βερολίνου, Ότο Βέλς, έστησε προβοκάτσια κατηγορώντας τους επαναστάτες ναύτες ότι επιχείρησαν να καταστρέψουν πολιτιστικούς θησαυρούς. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επικεφαλή στο στρατηγό Λεκή, αλλά προκάλεσε γενικό εργατικό ξεσηκωμό. Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, οπλισμένοι, αρκετοί από αυτούς, περικύκλωσαν τα αντιεπαναστατικά στρατεύματα. Έτσι, οι εργάτες και οι επαναστατημένοι ναύτες κατάφεραν να επικρατήσουν. Όμως δεν κατάφεραν να αποκαλυφθεί ο ρόλος των Έμπερτ και Σάιντεμαν και συνολικά της σοσιαλδημοκρατίας. Από τις 29 Δεκεμβρίου 1918 έως την 1η Ιανουαρίου 1919 πραγματοποιήθηκε συνέδριο της Ένωσης Σπάρτακος που μετατράπηκε στο Ιδρυτικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας. Καθυστερημένα και με αντιφάσεις, οι συνεπείς επαναστατικές δυνάμεις κατάφεραν να διαχωριστούν από το ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας, στους κόλπους του οποίου δρούσαν μέχρι τότε. Όμως, παρά το διαχωρισμό, δεν κατάφεραν να ανυψωθούν στο επίπεδο των επαναστατικών απαιτήσεων, πράγμα που φάνηκε και στις εξελίξεις των επόμενων ημερών του Ιανουαρίου του 1919. Στις 4 Γενάρη απολύθηκε από το Σοσιαλδημοκράτη Υπουργό Εσωτερικών ο πρόεδρος της αστυνομίας του Βερολίνου, ο οποίος ήταν αγαπητός στους εργάτες. Έτσι, την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε μια διαδήλωση 250.000 εργατών στο Βερολίνο με συμμετοχή και ένοπλων εργατικών τμήματων. Οι διαδηλωτές απέτησαν την άμεση παραίτηση της κυβέρνησης Έμπερτ Σάιντεμαν.
Man. unschuldig war, und das war ich eins grad so wie du. Gewiss kommt auch mal zu mir einmal einer, und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kragen ist doch werktagsrein, und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm nein.
Στις 5 Ιανουαρίου του 1919 συγκροτήθηκε μία 33 μελής επιτροπή, επαναστατική επιτροπή για την καταδίκηση του αγώνα. Σε αυτήν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας συμμετείχαν οι Καρλ Λίμπνεχτ και Βίλχελμ Πικ. Οι υπόλοιποι ήταν από το Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας, το οποίο μετά τα γεγονότα της 24ης Δεκεμβρίου είχαν αποχωρήσει από την κυβέρνηση Έμπερτ, εκπρόσωποι των αυτών κτλ. Αυτή η επιτροπή, παρά τα συνθήματα για την παρέτηση της κυβέρνησης Έμπερτ και παρά το γεγονός ότι 500.000 εργάτες με απεργία είχαν παραλύσει τα πάντα, είχαν καταλάβει τα δημόσια κτίρια, δεν πήρε κανένα πρακτικό μέτρο για την επιτυχία της εξέγερσης. Ούτε και μπορούσε να το κάνει λόγω της σύνθεσής της. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του US5 καλούσαν σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Έμπερτ την ίδια στιγμή που καλούσαν σε παρέτησή της. Φυσικά η αντεπανάσταση κινήθηκε. Επικεφαλής της αντεπαναστατικής εκστρατείας εκδίκησης των εργατών μπήκε ο σοσιαλδημοκράτης Νόσκε, τότε μέλος του Συμβουλίου των Λαϊκών Αντιπροσώπων και εν συνεχεία Υπουργός Άμυνας, ο οποίος μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και στρατιωτικών που έδειχναν απρόθυμοι να δολοφονήσουν τους εργάτες, δήλωσε: «Κάποιος πρέπει να βάψει τα χέρια του με αίμα και εγώ δεν διστάζω να αναλάβω την ευθύνη».
Ja, da kann man sich doch nicht gleich hinlegen. Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte doch viel geschehen. Ach, da gibt's überhaupt nur nein.
Το US5 λειτουργούσε σπέρνοντας τη σύγχυση και την αμφιβολία και ούτε είχε τη διάθεση να πάει την υπόθεση μέχρι τέλους. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση και να πούμε ότι στις σελίδες του βιβλίου φαίνεται πολύ καθαρά η σύγχυση και η αμφιβολία τι αποτελέσματα έχουν στη συνείδηση της εργατικής τάξης. Οι εργάτες απελπίζονταν και αυτή η απελπισία δεν πρέπει να εκλαμβάνεται, ας το πούμε έτσι, γραμμικά, δηλαδή ότι συνέβη τη Δευτέρα και ότι την Τρίτη ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Θέλει πολλά χρόνια, θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλή πίστη για να ξανασηκώσει το κεφάλι της εργατική τάξη. Γι' αυτό το δηλητήριο της αλληδημοκρατίας και του οπορτουνισμού είναι ό,τι χειρότερο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας ήταν πολύ αδύναμο οργανωτικά για να καθοδηγήσει με επιτυχία τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Επανάστασης. Στις 8 του Γενάρη, τα στρατιωτικά τμήματα με επικεφαλής τον Νόσκε χτύπησαν τους εργάτες που δεν είχαν την καθοδήγηση ενιαίου επαναστατικού κέντρου. Εκατοντάδες εργάτες σφαγιάστηκαν από τα στρατεύματα του Νόσκε στην Αλεξάντερ Πλάτς και αλλού. Σε αυτές τις συνθήκες ήττας του επαναστατικού κινήματος, στις 15 Ιανουαρίου 1919, συνελήφθησαν οι Λίμπνεχτ και Λούξεμπουργκ και σύρθηκαν στην έδρα της διοίκησης του τάγματος υπηκού στο ξενοδοχείο Έντεν. Εκεί βασανίστηκαν φρικτά. Στη συνέχεια υποτίθεται ότι θα τους μετέφεραν στις φυλακές, όμως στην έξοδο από το χώρο βασανισμού τους, τους δολοφόνησαν. Πέταξαν τα πτώματά τους στον ποταμό Σπρέε. Υπεύθυνη για τη δολοφονία τους είναι η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, η οποία φρόντισε και να μην τιμωρηθούν οι δολοφόνοι. Στις 19 Γενάρη πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές σε συνθήκες στρατιωτικής κυριαρχίας της Αντεπανάστασης. Η Εθνοσυνέλευση δεν συγκλήθηκε στο Βερολίνο από το φόβο των εργατών της πόλης, αλλά στη Βαϊμάρη. Εκεί, πρόεδρος του Ράιχ, του κράτους, εκλέχθηκε ο Έμπερτ και ο Σάιντεμαν διορίστηκε πρωθυπουργός. Έτσι ξεκίνησε την ύπαρξή της η λεγόμενη δημοκρατία της Βαϊμάρης. η οποία πραγματοποίησε μία σειρά αστικών μετασχηματισμών και προσαρμογών σε νέες συνθήκες και ενδυνάμωσε την κεντρική κρατική εξουσία. Το νέο σύνταγμα που ψηφίστηκε διακήρυτε μία σειρά δημοκρατικές ελευθερίες και ταυτόχρονα ενίσχυε τα άρθρα που πρόβλεπαν την κατάργησή τους.
Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς, γι' αυτό κι οι πλούσιοι της σκοτώσαν. Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς, γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν. Χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς, γι' αυτό κι οι πλούσιοι της σκοτώσαν.
Συνολικά τα χρόνια 1918-1923 υπήρξαν περίοδος οξυμένης ταξικής πάλης, ενός ταξικού πολέμου που έληξε με την επικράτηση της αντεπανάστασης και τη σταθεροποίηση της αστικής τάξης. Η ήττα της προλεταριακής επανάστασης, μαζί με άλλες αιτίες, οικονομική κρίση, υπεριαλιστική ανταγωνισμή, σηματοδότησε την έναρξη μιας περίοδου που άνοιξε το δρόμο στην άνοδο των Ναζί το 1933. Και για να γίνει κατανοητό το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα έτσι, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αστική τάξη έπρεπε να τσακίσει την εργατική τάξη στην επανάσταση του 1918-1923, για να πιάσουμε όλη την περίοδο. Και αποφασιστικό ρόλο στο τσάκισμα έπαιξε η σοσιαλδημοκρατία.
Ich bin aus Havanna. Meine Mutter war eine Weiße. Sie sagte oft zu mir, mein Kind, verkauf dich nicht. Für ein paar Dollarnoten, so wie ich es tat. Schau dir an, was aus mir geworden ist. Ach, Gedenken.
Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, ήταν η εκπομπή για το βιβλίο που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Μιλιώνης. Σήμερα μιλήσαμε για το βιβλίο «Θύελλα στο Έσεν», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» και αφορά στον αγώνα της γερμανικής εργατικής τάξης στην περιοχή του Ρουρ στα χρόνια 19-20. Όπως είπαμε, στο βιβλίο αποτυπώνεται ο ταξικός αγώνας, αλλά ταυτόχρονα αποτυπώνεται και η εργατική τάξη που γεννιέται και αναγεννιέται, οι άνθρωποι που μεταμορφώνονται μέσα στο καμίνι του ταξικού αγώνα. Η ήττα ήταν πικρή, οδυνηρή και πολύ σκληρή. Αλλά από αυτές τις ήττες είναι που μαθαίνει η εργατική τάξη για να ανοίξει τον δρόμο της. Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στη ραδιοφωνική με ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Η μεγαλειώδης διαδήλωση κατέδειξε ότι η αντίστασή τους, η εξέγερσή τους, δεν είχε τελειώσει ακόμα. Ο Τσέρμακ και όλοι οι άλλοι ήλπιζαν, αλλά και γνώριζαν, ότι η εξουσία του Κρουπ και του Στίνες κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και ας θέλει πολύ καιρό ακόμα μέχρι να γίνει αυτό. Η επίμονη προσκόλλησή τους στην ανόητη δύναμη των μισθοφόρων τους και όλες οι προσπάθειές τους να κρατηθούν στην εξουσία, χρησιμοποιώντας άτομα σαν τον Όσκε και τον Σιγκάλσκι που αμφιταλαντεύονται, κάποια στιγμή θα τελείωνε. Και εκείνοι, οι κατατρεγμένοι και ελεηνοί, οι χαμάλιδες, του ανελαίτου κράτους κατοχής, εκείνοι θα αναστηθούν. Ναι, θα αναστηθούν πιο ενωμένοι, πιο δυνατοί. Και για εκείνους δεν θα υπάρξει ξανά παύση του πυρός, καμιά ανακοχή, μέχρι να εξαφανιστεί η αιμοβόρα εξουσία από τη γη τους. Καλό βράδυ σε όλους.
We don't find the next pretty boy. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.